Pese a que Lejadodí es un piut, una canción litúrgica judía en hebreo muy antigua, que se recita al anochecer del viernes en las sinagogas para dar la bienvenida al Shabbat antes de los servicios nocturnos de oración, también forma parte del repertorio de músicas populares creadas durante las últimas décadas por compositores israelíes. El poema fue escrito en el siglo XVI por el cabalista de Safed, descendiente de los expulsados de España, Rabbi Shlomo Halevi Alkavetz, que vivió entre 1505 y 1584, durante su estancia en Esmirna. Y lo sabemos a ciencia cierta, ya que tiene la estructura de un acróstico, es decir, un poema, en este caso de carácter devocional, en el que cada una de las letras iniciales de sus 8 estrofas componen juntas el nombre del autor, una técnica habitual en la poesía de la época, pero menos en las de tono religioso. Desde el inicio estamos escuchando al coro Rananim cantando el Lejadodí con la melodía más popular hoy día en Israel, compuesta por Mordejai Zaira. Le seguirá la interpretación por parte del mismo conjunto vocal de otra melodía israelí, en este caso de Ezra Golani. El siguiente es una mezcla de tradición y modernidad y encontramos al mismo coro acompañando a Yehoram Gaon en una versión basada en la melodía del estilo sefardí de Jerusalén. A continuación, el conjunto de Beit Rothschild interpreta otra versión con melodía de Effi Netzer. Siguen la melodía de Uri Shebach, grabada en 1998, que es una adaptación de la melodía tradicional sefardí realizada por Itzhak Levi y cantada por Abraham Pereira, cantante al que volvemos a escuchar esta segunda vez con una composición de Tzvi Ben Porat. Luego el dúo Hadrorim, con partitura de Ezra Gabay, Aliza Kashi cantando la música creada por Gershon Parnasky, para acabar con una adaptación del texto a la melodía que Yosef Mustaki compuso originalmente para un poema de Rachel Blaustein, Atishma Koli, también conocido como Zemer Nogue.
Dodi likrat kala tene shabbat tekabela
Dodi likrat kala tene shabbat tekabela
Shamor vezachor bedivurecha
השפיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
אחד עודים אחד קלה
מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת עמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה
אחד אותי נקרד קלה
קלה, בואי קלה
אחד אותי, אחד קלה ושבת מקבלה
אוכם ונעה מסגולה
בואי קלה, שבת מקבלה
לשם ולתפארת ולתהילה
befolgt, der wird gesegnet sein. Gottes Gesetz ist gut und rein. An sechs Tagen schuf der Herr die Welt, den siebten hat für die Ruhe erwählt.
Der Tag des Herrn lädt dich zur Ruhe ein, nimm dir Zeit für Gott. Der Tag soll ihm gewidmet sein, nimm dir Zeit für Gott. Lechado di likrat kala, likrat kala, belei Shabbat mekabela, mekabela.
Hitnari me'afar kumi, livshi bigdei tifartech ami, al yad ben ishai bet halachmi, karva el nafshi ge'ala.
קראת קלה עיני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קלה, עיני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומי צאי מתוך האפך, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קלה, עיני שבת נקבלה.
לקראת שבת לכו ונלכה, שבת מקבלה, לחדודי לקראת הלב, עיני שבת מקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
Boy, 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 שבת
לכו
ולך כי מקור הברכה
מחשבה תחילה.
שלום, מטרת בית